tragedie jeg møter i Nuuk i Oslo. Veldig glad for at så mange fant veien hit, og så hjertelig velkommen til det månedlige medlemsmøtet i Nuuk i Oslo. De av dere som holdt det i området bør være glad for at på torsdag så arrangerer Nuuk sammen med Høgskolen prisutdeling, pris til fremmede prisprogrammer i Norge. Arrangementet er gratis og åpent for alle sammen, og håper om vi vil fortelle litt om hvordan Laptop & Child-prosjektet og FAIR vil fortelle litt om hvordan de bruker prisprogrammer i bistandsarbeidet. Og selvfølgelig blir vinner av prisen for fremmede prisprogrammer vil bli annonsert og behørig feiret den dagen. Så vi har muligheten å komme innom på torsdag på Høgskolen Oslos festsal på Bislett. Så dere hjertelig velkommen dit. Etter møtet så går vi ut en tur og finner oss noe lettende å drikke og kanskje en matbit, så vi gjerne med på det også. Denne gangen så har vi vært så heldige å få en kryssning av en datamann og en psykolog. En forholdsvis sjelden kryssning som har jobbet mange år på Universitetet i Oslo med diverse utviklingsprosjekter, dokumentasjonssystemer, og nå jobber med rekruttering. Og folk har utnyttet begge sine kompetanseområder, så jeg ønsker hjertelig velkommen til Rolf Lundqvist.
Det jeg tenkte jeg skulle snakke om, det er resultater av et prosjekt som jeg deltok i og ledde avslutningen av Homo Veritas, hvor vi studerte menneskelige risikofaktorer i software-utviklingsprosjekter. Anledningen til det var at vi hadde et prosjektsimuleringsverktøy som het VT, som nå går under navnet Simvision 2. Det er fritt fram for å kjøpe det. En lisens koster, sist gang jeg sjekket, så koster en lisens $400,000. Da fulgte det en ukes gratis hos Bergen kjøpe. Da er det fint. Du kunne da skissere opp et prosjekt i Visio, som en graf, hvor da liksom nodene var enten prosjekter man var ansvarlig for, eller mennesker som var ansvarlig for prosjektene. På kanten i grafen hadde det vært kommunikasjonslinjer mellom mennesker og aktiviteter. Ilddåpen til systemet var utvikling av en ny CPU, eller utviklingen av 486, hvor professoren fra Stanford som utviklet den der fikk lov til å prøve seg. De simulerte og kjørte og fortalte at prosjektet kommer til å bli en måte forsikret, og grunnen kommer til å være dette. Og det lo Intella heldigvis seg at professorene til Stanford hadde rett. Senere ble det brukt på en del andre ting, sånn som konstruksjoner av subsea-enheter innenfor offshore, for eksempel, og andre typiske ingeniørprosjekter. Og det vi gjorde på Veritas da, det var å se om var det spesielle ting ved softwareutviklingsprosjekter som gjorde at programmet måtte adapteres, og da hadde man vekter som man kunne vri på spørsmålet om hvordan skulle vektene være før simulering, hvis det enda var softwareutviklingsprosjekter. Så vi holdt på med dette her i 3 år, og da mener vi at vi skulle bruke dette verktøyet til softwareutvikling. Vi holdt på i 3 år. Vi gjorde noen field studies, men mesteparten av arbeidet, synes jeg, da, det var en litteraturgjennomgåelse som vi gjorde. Og vi gikk gjennom det som er dokumentert av forskning de siste 15 årene på softwareutvikling. Vi ble noe ferdig, vi fikk levert et sett med brytere, sånn skal det gjøres når vi skal simulere softwareutviklingsprosjekter, og 2 uker senere fikk vi beskjed om at VT var solgt, og at vi skulle slutte å bruke VT i Veritas. Så det var 3 år siden. Kunnskapen var jo grei da. Det man kan vite om softwareutviklingsprosjekter, det er at de går over 20%. Prosjektet gjør gjerne det, softwareutviklingsprosjekter, i større grad enn mange andre typer prosjekter. Og det finnes da en rekke interessante forslag til hvorfor Gartner kom med en knippe nå nylig. Udisciplinerte prosjektledelse. Hva har vi hjulpet med? Altså, den her er litt kinkig. Det gjelder alle dine prosjekter. Og det er at hvis vi som er, hvis vi ikke har noen andre enhet som har en forpliktelse til å ta det imot og kjøre det videre, så er det dømt. Og det gjelder uansett hva et prosjekt dreier seg om. Den er heller ikke spesielt unik for softwareutviklingsprosjekter, men den det kan være mer eller mindre gjeldende der. Den er litt typisk for softwareutviklingsprosjekter, for det er ganske vanlig at prosjektlederen ikke har så fryktelig mye erfaring. Og så er det at du man har gjort jobben med å finne kunder vi har. Men man sitter på den ene siden av gjerdet og lager noe som man synes at kundene burde ønske seg. Og så viser det seg at kundene ønsker seg ikke det, som de rare nesten det. Det gapet skier at jeg hørte før, og de går ikke spesielt i detalj, det gjelder management litteratur generelt. Det er ikke noe problem å finne en guru som sier hva man skal gjøre, problemet er jo hvordan. Men det finnes altså en del forskning som er gjort, som går litt mer i detalj. Og det jeg gjorde var at jeg gikk gjennom Cyclinfo, som er en database av psykologisk faglitteratur, som jeg tilfelligvis fortsatt har tilgang til, ettersom jeg fortsatt er bruker på blinde. Så jeg gjorde bare rett og slett å gi meg all forskning som finnes, som er 15 år eller gammel eller mye. 20 år eller mye. Det er 5 år siden jeg gjorde. Ja. Så man har også studert prosjektet. Noe av det som er litt kult her, det er at det finnes en del interessant forskning som har litt umiddelbar relevans. Alle som har jobbet et sted vet at før eller senere så dukker opp fraksjoner, altså de som er for det, og de som er for det. Det finnes for eksempel merkelig nok veldig få mennesker som mener at CP+ og Java er bra til hvert bruk. Enten er det Java, eller så er det CP+. Annet er gruppen innbefatt til alle fag. I denne boka som er nevnt her, så er det dokumentert en hel masse studier av gruppeprosesser. Og det som er interessant, det er hva som skjer når mennesker føler at de tilhører en gruppe, og de andre tilhører en annen gruppe. De mest bizarre eksperimentene, da delte man folk inn i grupper etter kriterier som var så vage at du kunne ikke vite hvilken gruppe du selv var medlem av. Likevel så viser det seg at folk mente at medlemmer i de andre gruppene var ikke så sikkert ikke flinke og raske som medlemmer av sin egen gruppe. Så man er ikke kunne vite med. Jeg antar at noe av dette her er litt kjent. Du har driftere mot brukere. Begge deler sitt om hverandre er en dag forsamling av mennesker. Programmerer mot brukere. Windows-brukere mot Unix-brukere. Perl-programmerer mot Python-brukere. C++ mot Java. Driftere mot programmerere. Og driftere brukere og programmerere mot selgere. Innenfor forskningen så finnes også to skoler. Det er de som har rett i bloggen, og de som har feil i ingeniøren. Ingeniørene har sett dette riktige tingene. For de har sett på, ok, hvilke faktorer er det å programmere? Altså hvilke faktorer kan man finne ved effektive programmerere? Problemet er at ingeniørene, de kjenner ikke til hvilken forskningsmetodikk som brukes. Så de har en tendens til å bruke litt pussige forskningsmessige design. Og det gjør at du kan ikke sammenligne forskning som ingeniørene har gjort. Psykologene derimot, de gjør det viktig. Men de ser litt ikke de tingene vi er interessert i. En ting jeg synes var litt kult da jeg begynte å studere personlig psykologi, det er at det finnes en hel masse skriftlig materiale som sier at det er en bestemt type mennesker som er spesielt egnet til å bli programmerere. Måten jeg finner det ut på er ved å studere hvem som blir programmerere. Og så tenker man at den personligheten som blir programmerere er typisk da den personligheten som er best egnet til å bli programmerere, og det er her. Det er et hvert utenfor forskning hvor man da har funnet ut hvem er de mest effektive programmererne. Og Det forskningen har vist så langt at det ingen personlighetstype som kan identifisere et prosjekt. Ingen må som nekter skal bli problemeret på bakgrunn av hva som personligheten har. Men skårer du lavt drivkrefter, så bør du kanskje prøve noe. Og det interessante her det at det finnes personlighetsprofiler som går igjen blant programmerere. Programmerere er gjerne heller gjerne mot å være innadvendte da. De heller mot å ikke være kvinner. De heller mot å være litt spontane av legning, altså, eller hva andre kanskje kan rote seg. De heller mot å kanskje være av en liksom litt mer sånn engstelige personlighetstyper. Og de varierer mellom å være veldig åpne for alt for nytt, og veldig lite åpne for alt for nytt. Den ene biten blir gjerne programmerer, den andre biten blir gjerne klifter, det kan man lure på det som gjør det. Men det betyr altså at en dyktig programmerer kan godt bli prosjektleder, arkitekt, utvikler og den type ting. Men det er altså vondt om mennesker som ønsker å bli programmerere, og som ønsker å bli prosjektledere, arkitekter, den type ting. Og det betyr at de dyktige prosjektlederne er gjerne ikke utgangspunktet dyktige programmerere. Og det betyr at de har gjerne en jobb å gjøre når det gjelder å sette seg respekt overfor de menneskene de skal lede. Veldig alle sammenhenger. De menneskene som kommer fra miljøet har litt til å sette seg respekt hos de skal lede. Men problemet er at dyktige programmerere, de vil programmere, og de vil programmere til de dør. De vil ikke lede noe. I hvert fall ikke utgangspunktet. Det er ikke særlig mange av det. Så det finnes da en litt forskning da, på som man kan dra bruke. Dette her har jeg fra en kamerat av meg som driver forskning for å programmere nå. Hvilket vi sa han har gjort, jeg ikke publisert det enda. Men det han har oppdaget er at det er altså rotstoffene i begrensa grad da, som er de beste programmererne. Og det kan ha å gjøre med at det er fortsatt ikke verdens mest modne vitenskap. Det betyr at evnen til å ta tid på sparket fortsatt er viktig. Innenfor veldig mange ingeniørfag er det gjerne sånn at evnen til å følge instrukser er viktigere, fordi at du kan lage planer å følge. En ting som kan være kjekt å vite er at når man skal på intervju som man skal til intervju, så er det en fordel at telefonen er slått av. For det å ha telefonen på er typisk litt liten respekt for brukerne. Melodien er for øvrig Everyday is like Sunday av Oasis. Og jeg har ringt på den under Linux. Men det som er litt kjent, det at de nesten viser etter. Vi Dignus, som jeg jobber for, er spesialister i å finne mennesker til stillingsbeskrivelser som han skal oppfylle. Og typisk konsulenter, altså takker, for det at programmerere som skal jobbe som konsulenter, de skal være utadvendte, de skal være ryddige, de skal være representative, de skal kunne ha kreft for salg. Og ja, det er liksom noe. Det er litt vondt om programmerere som er av den typen. Vi finner den, men rett og slett ikke. Og et prosjekt som jeg har hatt litt på å si, det er sånn trening i å gjøre nøver kapable til å være konsulenter lenge nok til at vi får jobb. Konsulenthusene vil ha programmerere som kan sende seg, som kan sende inn flere oppdrag. Og det krever på en måte enten, altså, det er bestemte type personligheter som har lettere for å lære seg dette. Det er egentlig ikke noe som lærer seg det, men enkelte type personligheter er lettere for det. Det litt mer kinkige, det er hva slags sosial omgang man programmerer innad. en sånn kjip ting da, eller at programmering er en ensom ting.
Hvis man ikke driver med extreme programming.
Og programmereren vet selv hva de selv har gjort, men de vet ikke hvor mye de andre har bidratt. Og siden programmerere har tendens til å være av den innanvendte typen, så snakker de ikke om det. Så det som skjer, ikke ofte, det som er en sånn typisk hinder innenfor forskjellig innenfor sånn utvikling, det er at programmererne beskylder hverandre for å være syltere. Vi snakker ikke med hverandre om det, så mistankene blir diskutert. Og mistankene blir ikke fasilisert heller, siden de ikke snakker om hvor mye hverandre har gjort. Vi snakker en del av de tingene vi skal skylde. Det er veldig fint hvor prosjektleder vet dette, så de kan få programmerere til å snakke med hverandre. Jeg gjetter på, altså spør meg, så altså en utilsiktet fordel med extreme programming hvor programmerere og programmerere har, er at de faktisk får snakke litt. Og så er det den som er liksom, programmerere har en tendens til å ha erfaring med å være primadonna, ignorerende personlighet, men programmereren var gjerne den flinkeste gutten i klassen. Den flinkeste gutten i klassen. Og det er jo gjerne for å være det. Og noe den flinkeste gutten i klassen hater, det er å men ikke levere. Så prosjektlederen spør på mandag. Ja, er du ferdig fredag? Ja da. Og prosjektlederen spør på tirsdag. Er du ferdig fredag? Og programmereren svarer ja da. Og torsdag formiddag så skjønner programmereren kanskje at nei, den geniale ideen som jeg skulle ha fått for to dager siden som jeg gjorde på det prosjektet, den kom ikke. Så tett oppfølging er, på den ene siden er tett oppfølging viktig. På den andre siden så må det gjøres med en viss finesse, for alle hater å bli micromanaged. Micromanaged. Micromanagement, det er når The Party hjelper oss ikke bare spør hvor langt du har kommet, men også forteller deg hva du skal gjøre for å... Ja, ingen liker det. Særlig ikke dyktig på nedre. Ok. Altså, den går de sikkert ute når det gjelder hvilket programmeringsspråk som er best. Det er at det er det språk som utviklerne kan. Å skifte programmeringsspråk med sine prosjekter, det er ikke lurt. Det gjør man bare ikke. Det viktigste med programmerere, de skårer høyt på IQ-tester, og mennesker som skårer høyt på IQ-tester er nysgjerrige. Og mennesker som er nysgjerrige, de har satt seg inn i flere programmeringsspråk enn det som til hver tid er hovedspråk. Altså, det beste, altså alle som har peiling skjønner at CommonLisp er det beste programmeringsspråket. Men det er hva som kan med da. Men hvis du kan et av de hippe, populære, salgbare programmeringsspråkene, og de salgbare programmeringsspråkene nå, det er C-sharp, Java og C++ er grunnen, ja. Hvis dere er flinke, så kan dere et eller annet sært programmeringsspråk i tillegg. Haskell, eller Prolog, eller CommonLisp, eller Erlang, for eksempel. Men det skjer jo at en eller annen programmerer, gjerne flere, får den ideen at dette verktøy er så kult at det bare må vi skifte til. Bruk det i neste prosjekt, ikke det du holder med nå. Det som skjer i løpet av et prosjekt, det er at spesifikasjonen til dette er litt kult. Altså det som skjer i prosjektet, det er at markedet endrer seg. Kunden forandrer behov. Men programmerere, som gjerne er innan en lunch, de hører ikke til å flytte mye på kundene. Så i stedet for å forandre prosjektene etter behovene til kundene, så forandrer de prosjektene etter hva de selv synes er kult. Jeg kan tenke over det. Prosjektledere, de skal jo estimere da, hvordan tid dette tar. Det finnes flere kule måter å estimere på. Du har for eksempel System Dynamics, hvor du modellerer prosjektet i form av en serie med differensialligninger som man da kan løse og ende opp med et estimat som man ganger med to. Og så har du blant tid på å ta, og du har også litt informasjon om hvor fastgassene kommer til å være. Så har du Pogo, som er litt enklere, hvor du også samler inn masse data
Så har det andre metoder som å spørre programmerere. Programmerere har en tendens til å estimere veldig nøyaktig. Men det man er klar over er at det programmereren forteller, det er hvor lang tid vedkommende kommer til å sitte og kode. Administrasjon og det type ting glemmer de, som det var gammel metoden. Prosjektledere, det faktisk en ganske morsom rapport som viser hva mener prosjektledere er viktig i et prosjekt. De som er prosjektledere, de har en liste med prioriteringer, og de som har vært det for en stund siden, men som har gått oppover i systemet, og som da er ledere for prosjektledere, de har en annen liste med prioriteringer. Programmerer har selvfølgelig sin egen liste med prioriteringer. Jo lenger det er siden man selv har vært prosjektleder, jo mer uenig vil man være enn de som faktisk er ute i felten. Og i mange tilfeller kan man også mer skråsikker på at med alders modning og sånn, så har man skjønt litt mer. Altså, det er ikke sikkert man har rett, men man bør diskutere litt. Prosjektleder er sjelden hardcore programmerer, for du får ikke hardcore programmerer til å lede prosjekter. De synes ikke det noe gøy, de kan være tekniske prosjektledere. De kan synes at det er gøy å være ansvarlig for hvilket rammeverk, hvilken teknologi, hvilken språk som kan brukes. Men linjeansvar, det er mennesker som synes at det er kult med linjeansvar, og det henter framtidsleder. Og da får du litt sånn utgruppeproblematikken, du samtidig med andre språk, og prosjektlederen har en utfordring når det gjelder å få kredibilitet i tid for leden. Arkitekten og prosjektlederne selv, de vil jo mene at de har alle skrivet opp bak seg da. Men erfaring, altså all psykologisk forskning viser at jo kortere tid det er siden du dreier med noe, jo bedre vet du hva som trengs. Men du risikerer altså at du får programmerere mot prosjektledere, og prosjektledere mot avdelingsledere og så videre. En ting vi vet er at forandring er konstant, og planen vil endre seg. Og når planen endrer seg, så bør det være på grunn av endringer i kundens behov. Ikke på grunn av nye verktøy og metoder. De litt mer umodne prosjektlederne har en tendens til å tro at man ikke trenger å legge endring inn som en del av prosjektplanen, eller må man, eller så går det galt. Det finnes fryktelig mye buzzwords og sånn innenfor prosjektledelse, men det virker som at de agile metodene, altså Scrum, XP og sånn, faktisk har en del fornuftige svar på de utfordringene som gjelder. Noen av dem tror jeg kommer til en rekke tredjehet, men for eksempel det å tvinge programmereren til å snakke sammen med hverandre, som man gjør i Extreme Programming, eller fagprogrammering, det er det gode. Men et beste prosjekt. Så har du dette egenprøvene, kundene. De vet ikke alltid hva de har. Og hvis ikke kundene vet hva de skal, så kan kundene ikke det. Hvis ingen av dem vet hva de skal ha, så må det ha prosjektledere som kan oversette. Og det å oversette mellom kundespråk, altså fra kundespråk til prosjektledere, til softwareutviklerspråk, det kan være ganske uvirkelig. Det ser du for eksempel innenfor utvikling av brukerhetssnitt. Fordi at programmerere har sitt bilde av hva software gjør, og de vil gjerne utvikle brukerhetssnittet som kan man si modeller av hva ting gjør. Vi har for eksempel et CRM-system hos oss, hvor jeg tror at hvis du tegner et ER-diagram av databasen, så får du brukerhetssnittet. Så vi rådgiverne skal taste inn data om kunder og kandidater i. Det er klart at en bedre metafor for hvordan brukergrensningen skal se ut, vil jo for eksempel være arbeidsprosessene våre. Men det er tydeligvis at det er ingen som har tenkt på det. Okay. Og så er det en ting som også er litt fullt av. Hvis man ser på hva som har skjedd innenfor prosjekter som har gått over styr i de siste mange år, så det
som typisk at du har kunder, og de har et behov som skal dekkes, for eksempel staten, og de vil ha et eller annet system som får Windows og Unix snakket sammen, for eksempel, fordi de tror at de har løsninger på et eller annet. Og begge parter, det litt interessant, altså begge parter vet at tilbudene ljuger. Alle prøver å overby hverandre med hvor lite det kommer til å koste, og hvor kort tid det kommer til å ta. Og dette vet på begge sider av bordet. Og kontrakten har da en tendens til å gå til en trugebelt. Poenget er det at budsjettoverskridelser er noe man forventer. Man regner med at det kommer til å skje, og man får ikke disipline på dette prosjektplaner. Så folk vet ikke er realistiske. Det skulle jeg si seg selv, men det liksom ikke så. Jo. Og så er dette her med programmerende har en har hjerne, en, noe ved seg som gjør at de synes at det er kult å bygge ting, det er kult å lage ting, det er kult å løse problemer som man skulle ønske at noen har. Problemet er at hvis prosjektet på en måte skal lønne seg, så må det være noen av de andre enn som tar prosjektet videre, som er interessert i at prosjektet skal lykkes. Og det er klart at selv Binix og 390 og hva det nå har hentet alle sammen, har hatt en prosjekteier. Men også hos kunden kan eierskapet være dårlig definert, du kan ha prioritisering av ansvar. Så hvis prosjektet skal gå bra, så må vi på en måte både programmere prosjektledere vite at det er en eller andre enn som har ansvar for at dette går, og det ansvaret må være plassert hos en person, eller personen må være accountable på en eller annen måte. Så moralen her, programmerer man snakke sammen med ferdene. Prosjektleder må føre kontinuerlig tidsselskap med programmererne. Og du må vite hvordan man spør. Du har de samme problemene i normale ingeniørprosjekter til en viss grad. De største avvikene tror jeg er, kan du si, at programmerere i større grad andre typer ingeniører ikke snakker sammen, og at selve faget er mer vondt. Det var egentlig det han måtte si, da. Spørsmål? Ja?
Du har ikke sagt noe om dette her kommersielle softwareutviklingsprosjekter i tradisjonelle konsulentselskapene eller i programvareprosjekter. Er ikke dette bildet litt annerledes da? Eller er det de samme tingene som gjelder?
Jeg tror at det har skjedd en ganske dramatisk modning de siste par årene. Og jeg gitter på at hvis man ser på det for noen år, ser på hva som skjer nå, så vil det være forskjeller. Men det er fortsatt vanskelig å få tak i programmerere som skiller seg dramatisk fra den der typiske, lettere akademiske, lettere navntilbliven personen. Jeg tror ikke forskjellene nødvendigvis er særlig store. Prosjektene går fortsatt over 10 år prosjekt.
Vi har jo et nødmøte med han, hva heter han, veteran Mikael
Mann.
Ja. Han fortalte jo om fri programvare prosjekter og dette med on schedule, altså hvor viktig det var å ha holde på release. Han Ubuntu er et eksempel på det. Kommer om 8 dager, og da kommer det altså. Punktum. Det er ikke noe tidsforsinkelse.
Ni dager.
Kommer om 9 dager. Og det er sånn at det kommer om 9 dager. Så vi hører om kommersielle aktører som har software. Du nevnte noen av disse statlige prosjektene som har gigantiske sprekk og en del sånn fra Microsoft som har vært forsinket, ikke sant?
Ja, sant. Altså, det var store prosjekter.
Ja.
Og det er klart at det er forskjell når prosjektet er du har en uke på deg til å fikse et eller annet. Men altså, spørsmålet det da et softwareutviklingsprosjekt, en av kundene mine for eksempel, skal ha utviklere som lapper sammen business intelligence-systemer. Og det du trenger å kunne da, det liksom å få software-biter til å snakke sammen. Det en person på prosjektet. Kunden vet nøyaktig hva de skal ha. Målet ekstremt klart definert. Og det klart, da det noe annet.
Ja, det ser jeg.
Ja.
Altså det som forskjell på Ubuntu og andre prosjekter at du har jo allerede en eldre versjon av Ubuntu som virker, og så skal du legge til ut, og da kan du si at ok, det du blir, ikke blir ferdig med, det tar du bare og sier ok, det kommer ikke mer. Da vil du alltid kunne følge strekt hvert halvår en leveringsplan.
Det dårlig å bruke Ubuntu som eksempel her, men ta Linux-kjernen da.
Ja, men det noe som funker da. Så det jo... Så det, altså, skal du lage nye, helt nye ting, og du ikke har fått satt sammen deler, og ting i løse lufta, og du kanskje ikke vet hva du skal lage engang, så da går det jo over tida.
Hva har du erfaring med sånne virkelig store prosjekter? Altså, ting som går over flere år, hvor det 10 eller flere prosjekter involvert?
Kundeorienterte prosjekter, og enig det at de fleste har et snev av dem, men det finnes jo, selv om du og jeg finner ut at vi skal lage et ERP-system for internasjonale markedet. Vi har ingen kunder, men vi har en investor i ryggen som legger 10 millioner eller 10 milliarder på bordet, og så, ok, vi setter i gang et stort, gigantisk softwareutviklingsprosjekt. Vi kan gjøre det proprietært, eller vi kan gjøre det som et open source-prosjekt. Da spørsmålet mitt, altså gjelder disse tingene du snakket om for begge typer prosjekter?
Det et veldig godt spørsmål. Jeg er klar til å si at det et veldig godt spørsmål, for jeg har lært på sånn presentasjonskurs. Men det som kunne vært interessant å se på, det jo også open source prosjekter som sprekker. Altså, noen av dem forsvinner jo for at strøket av ildsjelen forsvinner. Det gjør at markedet ikke lenger eksisterer. Men hvilke open source prosjekter særlig vellykka, og hvilke det ikke, liksom? Fordi de open source prosjektene som vellykka, de har hatt en klart definert eier. Jeg vil tro at det mest vellykka open source prosjektet noensinne GCC. For det alle utviklerne eiere og investorer i resultatet. Så det Emacs. Og Tech som hadde en benevolent dictator. Firefox. Ja, Linux, naturligvis. Men liksom som en person som har føttene I begge leirene, altså liksom deres hacken også. Jeg har bruk for et ERP-system. Jeg har bruk for et CRM-system. Jeg har bruk for både det ene og det andre. Jeg finner ikke blant open source, altså. Og det største problemet der tror jeg I mangel på eierskap. Og hvis vi skulle lage et open source, ja, altså hvorfor finnes det ikke noe bra open source ERP-system? Og det jo nettopp fordi at det ingen open source utviklere som har bruk for det selv. Så skal du få det til som open source, så må du overtale en investor for å gjøre det, du må kunne selge. Ja.
Jeg tror det for et enkelt syn I dag, fordi at det en del bedrifter som har sett at open source sin utviklingsmodell gir dem en mulighet til å utvikle bedre og rimeligere programvare på, hvor de utnytter anførselstegn det, dette fenomenet med å community og få med seg frivillige utviklere. Og det ser vi stadig eksempler på at det nye aktører som gjør det på den måten, altså de utvikler software på den måten. Og det betyr at det kan være et tidsspørsmål før vi faktisk får ERP-system på open source. Ta Sugar CRM for eksempel, som en CRM-system.
Ja, så vi kikker på det.
Ja, det flere eksempler for så vidt på akkurat det. Og da betyr det at I stedet for å legge 10 milliarder på bordet og ansette 100 utviklere, så går det en open source vei og klarer seg med halvparten av pengene og halvparten av utviklerne, så får de en internasjonal oppmerksomhet rundt
det. Det klart at skal du utvikle open source, så slår det meg at det et par ting her. For det første, du får ikke, det en del gruppeprosesser, en del negative gruppeprosesser som man slipper. For eksempel dette med at alle beskylder hverandre for å være freeloaders, for det at alle ser hva de selv bidrar til basen, og det rett for å få et målsmått. Og har du en døgnikt underslutter som ikke leverer, så blir han byttet med en annen. Så da slipper du hvertfall en del av de tingene. Fortsatt har du eierskapsproblemet, altså hvem har ansvaret for at Sugar CRM skal bli ferdig? Hvor langt har det kommet? Har du en prosjektplan? For det er klart at en prosjektplan som en tidsfrist som ikke der, kan du spreke. Ja.
Det også det med at folk som jobber frivillige frivillige, du kan ikke tvinge dem til noe, du kan lokke dem til noe. Du kan, altså, mange av dem bidrar veldig, veldig masse. Altså, jeg jobber med Google på helhet, sånn at jeg opplever dette her på en dag-til-dag basis, men det vanskelig å legge kritiske, altså, virkelig de kritiske bitene i hendene på noen som ikke har en track record på at de faktisk der og gjør det de skal innenfor den tiden de sier de skal bruke på det. Og det sånn at du mangler det å ha, hvis du har rene frivillige mennesker som jobber, og det det ikke en nødvendig sammenheng mellom det og friprogramvare utviklere, for all det. Men det at du baserer deg på et community, så blir du også mye mer sårbar I forhold til nettopp fiskplaner, for eksempel. Så en hybridmodell, alle det vi I Ubuntu har, det fungerer I hvert fall veldig godt der, da.
Men det klart at du har ikke tre måneder som tilgjengelig på en Ubuntu-utvikler?
Det kommer an på om du passer ansatt eller ikke, da. Jeg jobber med dette her på fulltid, og får sende penger på det.
Ja, begge delene I Ubuntu.
Ja, riktig.
Jeg ansatt ikke en annen kopp.
Okay.
Så var det et community tillegg med frivillig innsats.
Ja, det liksom litt frivillig jeg tenker på.
Ja, kan du ikke si opp. Nei, du kan kaste dem ut hvis de på en måte oppfører seg stygt nok.
Men... Ja, det som poenget. Da blir det lettere å kvitte deg med de som ikke
leverer. Ja, samtidig, du blir ikke kastet ut hvis du ikke leverer. Du blir, altså, essensielt så det veldig få sanksjonsmekanismer du har mot folk som jobber frivillig.
Det forståelig sant, men hvis det vil være mye lettere, uansett, så det mye lettere for en person som ikke leverer, og blir overkjørt av en person som leverer.
Det sant.
For den som, ikke leverer, har ikke monopol på å levere det vedkommende skulle ha levert.
I teorien ikke, men samtidig på et eller annet tidspunkt, så det da noen som sier at du har ikke lyst til å trampe på noe som noen har sagt at de skal gjøre sånn helt uten videre, da. Så noen sier at ja, jeg jobber med dette her, så tar du utgangspunkt for å bruke tiden din på å gjøre noe annet, fordi det noen utfordringer du griper tak i.
Hvor gammel var den undersøkelsen her?
Så hele undersøkelsen ble gjort i, ble avsluttet i 2002. Senere så har, så det var det man største, senere så har jeg sett etter nyere forskning. Og den bekrefter, altså den er ikke, den skiller seg ikke veldig fra det jeg allerede har sett, altså. Men igjen, det jeg har sett etter er forskning på store prosjekter innenfor innenfor det som stort sett da vil være proprietære software.
Ja. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det du sa når det gjelder proprietære software. Men jeg usikker på om alt det stemmer når det gjelder utvikling av fri programvare, spesielt den community-baserte programvaren, men også den som ledet av et bedrift. For eksempel MySQL, EC Systems.
Ja.
Der en klart definert eier, som eier koden, og de engasjerer kommunen til litt sånn varierende grad. Alt fra utvikling til kun testing. Det litt det samme som Ubuntu, selv om Ubuntu på en måte, liksom dere paketerer på en måte en del som andre har lagd, så det ikke akkurat sammenlignbart, men...
Og det veldig interessant, fordi at det... Altså innenfor, kan du si, det som skjedde på MIT's AI Lab, der har det vært sosiologiske undersøkelser. Jeg synes det var morsomt å lese i The Second Self av Sherry Turkle, hvor hun har intervjuet hackerne på MIT på midten av 80-tallet, hvor hun da hadde anonymisert de menneskene hun intervjuet ved å bruke fornavn på det. Men alle må jo skjønne hvem Richard er. Det er altså... Du finner det i True Names av Werner Winter, du finner det i Hackers av Stephen Levy. Men dette sosiologiske undersøkelser, og sosiologiske undersøkelser er fine hvis du skal kaste opp hypoteser, hvis du skal liksom sånn, prøve å sette deg inn i sånn, følelsen av hvordan ting er. Men det på en måte nødt til å gjøre liksom sånn knallharde studier med tall og standardavgift og sånn, hvis du vil teste hypotesene. Og det tror jeg ikke har gjort. Men det klart at et studie av open source, prosjekter, altså psykologiske studier, altså open source prosjekter, tror jeg ingen har gjort. Og det slår meg at det kunne kanskje være kult å være det første du gjør.
Det en dame som har studert på universitetet i Aarhus, som har gjort en undersøkelse og studert open source communities, og gått inn i noen open source utviklingsprosjekter og sett hvordan i himmelens navn er egentlig dette fungerer. Hva får disse menneskene til å produsere, og hvordan i all verden klarer de å få til noe som helst. Det altså en norsk dame som har gjort et mastergradstudie på akkurat det der. Jeg husker ikke navnet hennes, men jeg kan få linken av henne etterpå.
Ja,
og så det han, som jeg ikke husker navnet på henne min, han Mikael...
Martin
Mikkelberg. Han har jo studert 5 open source-prosjekter.
Ja.
Og de, er det tilgjengelig, det materialet? Det tror jeg det.
Ja, det er på
websiden. Ja.
Og linker jeg inn fra da en person viser til at den uke kom presentasjonen, så linker jeg inn til det. Jeg mener hele naturskapen slik ut
det. Ja, det er sant.
Det er interessant.
Ja, det er sant. Det er litt sant. Det er også et del problem for det at det finnes forskjellige typer forskning, og hvis du begynner å ha det fakta til å bruke det noe, så er det stort sett psykologer som står for det. I hvert fall når det er hypotestesting. Men det er en god del interessante doktorgrader som ligger ute. Men mens du gjerne har fulltekstutgaver av vitenskapelige artikler, eller det minste kan kopiere dem på biblioteket, så er doktoravhandlinger notorisk vanskelig å få tak i. Fordi av og til tid, så altså, i Norge så det sånn at du må publisere tre artikler er det vel, i en doktorgrad. Men i USA det ikke nødvendig tilfelle, så du kan, som jeg har skjønt, ha en doktorgrad på verden uten nødvendig å publisere fryktelig mye. I hvert fall ikke i de tidsskriftene som lett tilgjengelige. Og det gjør det vanskelig å lage oversiktsstudier, eller hadde jeg vært annet gjøre som sagt sammen med han. Men jeg vet at det spennende studier der, som hvor det rett og slett må, altså hvis jeg har tak i konklusjonen, som jeg ringer opp til stipendiaten og får velkommen til å sende meg kopier av hans til. Og det å jakte på hoder krever liksom mye tid. Til at det er et hobby som jeg kan bruke alt mye tid på, det sier. Flere spørsmål?
Det ting som slår meg til dette, det tror jeg selv også at en del av de metoderne som fibrionetikker bruker gjør at problemene utviklet har sett i sin egen hule er ikke helt bra å gjøre og tror at det er mye mer enn de andre. Den metoden som fibrionetikker utviklet bruker er jo typisk versjonskontrollsystemer med publisering av endringer og full oversikt over hva de andre gjør da. Den kan jo også brukes på store proprietære
utviklingsprosjekter
med fordel
å sikre
alle
virkene
de andre gjør.
Det sant, men mekanismen er vanskelig, fordi at når jeg programmerer, så altså jeg koder litt feil av og til, og så bruker jeg netter og dager, og jeg føler på en måte på kroppen hvor mye jeg er slitt. Sant? Jeg føler på kroppen ikke bare hvor mange linjer som er gått inn i CV-systemet, men hvor mange linjer jeg koder, hvor mye jeg har tenkt. Ikke sant? Står i dusjen om morgenen, lurer hvordan verden skal løse det problemet. Så det er på en måte en forskjell mellom hva man dytter inn i systemet. Det forteller litt om hva man har gjort, men det forteller slett ikke alt. Så hvordan forskjellen ligger der, det tenker jeg. Men det er klart at det er noe annet hvis du... Jeg ser at jeg sitter og tenker. Jeg observerer at jeg sitter og tenker. Jeg ser at sidemannen sitter og later seg. Jeg ser at jeg observerer meg som et tenkende og generelt frustrert individ når jeg går til kaffetrakteren, ikke sant? Men jeg ser den døgnikten som skal gå der og skal være på kaffe til. Det er klart at sånne ting får du ikke når folk ikke sitter på samme plass. Da blir det lettere å forestille seg om mye andre har slitt. Det blir kanskje lettere å identifisere seg med andre. Det blir kanskje ikke lettere. Det må man nesten på en måte sjekke ut en tid. Liksom. Det tanker man kan ha. Nei. En ting jeg ikke har sagt så mye om, det er en grunn til at sånne prosjekter varierer. Det er jo at folk ikke vil bruke software. Jeg har skrevet litt om det på bloggen min på IT-avisen. Og det software-systemet som jeg snakker om, det er Mammut, som sjefen vår kom i skade for å kjøpe på et års tid siden, den gang vi var seks stykker. Og ikke hadde forferdelig mange kunder og kandidater å si på. Og det som slår meg, det er at når det er det software som er laget på den måten at, jeg tenker for eksempel på Microsoft Office, at kundene er ikke de som kan bruke systemet. Kundene er innkjøpssjefen i firmaet, og selgeren har da en PowerPoint-presentasjon. Jeg har sett på hva selger, altså jeg har sett på dokumentasjonen til Mammut, og jeg vet, det er jeg temmelig sikker på, for jeg vet ikke om jeg skal begynne salg selv, hva det er selger har sagt til innkjøpssjefen. Jo, det du kan få ut av denne software, det er noen fantastiske rapporter om hva som skjer i bedriften, for du kan få ut rapporter etter hvilke kriterier du måtte ønske. Jeg har brukt det selv. For eksempel så har jeg brukt det for å få rapporter over nøyaktig hvilke firmaer har jeg ringt. Hvilke firmaer har jeg fått møte med? Hvilke firmaer har jeg fått oppdrag hos? Hvilke firmaer har jeg fått mer enn ett oppdrag hos? hos, i hvilke firmaer er antall oppdrag jeg har fått, et primtall og så videre. Og dette, der det klart at da sitter jo innkjøpssjefen og blir svimmel av glede, ikke sant? Nå kan han få kontroll over hva det rådgiverne gjør. Og så det hvordan brukergrensesnittet lagt. Og brukergrensesnittet lagt på en sånn måte at ingen legger data inn i systemet hvis det ikke nødt. Det betyr at du får da fantastiske utskrifter av, basert på de dataene som rådgiverne har forsket og dyttet inn i systemet. Mens, og dette her tror jeg det en del innkjøpssjefer som ikke ikke klar over. Og dette tror jeg også et problem innenfor open software-verdenen. Jeg sliter for eksempel med å se eierskapet i de to store brukergrensesnittene som lagd for Linux, altså KDE og Unknown. Når man lager et brukergrensesnitt, så skal den metaforen man følger, altså det målet, skal være å modellere prosessen, arbeidsprosessen til brukeren. Mens målet hos KDE og Gno har inntil nylig, i hvert fall jeg har sett på liksom versjon 400 av ditt på data, det ser vi penere ut nå. Men fortsatt så virker det som om målet å etterligne Windows. Og da ser det for meg ut som om man har igjen kodet brukergrensesnittet for at selgerne skal få kontra til PowerPointen sin, ikke for at brukerne skal få noe i men det bare en, det en slags spekulasjon, men her, det også en side ved introversjonen hos software-utviklerne. Hvis software-utviklerne hadde vært mer ut av dette, hvis det hadde vært mer levende, interessert kundene sine eller brukerne, så ville de langt større grad ha gått ut og kartlagt hva det brukerne egentlig vil ha. Det ser jeg ikke i særlig mange open source-prosjekter, at man faktisk gjør skikkelig brukerstudier, at man gjør jobber innenfor integrasjonsdesign, for eksempel. For da jeg så en ny integrasjon av Microsoft Office, slo det meg liksom at jeg kan ikke fatte at Microsoft har turt å gjøre dette, for siste versjonen av Microsoft Office ligner ikke på Office i det hele tatt. Det flere interessante ting å se ved det. For det første så har de fullstendig forlagt myten om at software-programmer skal ligne på andre software-programmer for at de skal lære lett det stemmer ikke. Spill ligner ikke på hverandre, og den likheten der likevel en sønn på 6, som ikke har problemer med å lære seg et nytt spill i det hele tatt, selv om spillet ikke ligner på noen spill han har sett før, fordi at grensesnittet baseres på ting han kan forholde seg til. Det andre naturligvis er det at nå har OpenOffice gått hen og laget en klon av Office, som ligner veldig mye på Office 2003. Og det jo veldig kult når de da skal gå ut og kjempe mot Office 2007, som ser ut som noe helt annet. Vil open source markedet, altså vil programmerende klare forhold seg til det. At de nå skal konkurrere mot noe som ser helt annerledes ut. Jeg fikk ikke noen kommentarer.
Men det interessant det der.
Ja.
Spørsmålet om de har laget den nye grafiske tingen for å modellere med prosessen, eller om det bare for å ha noe nytt å selge, for det, hva det som nytt egentlig da, den nye oppvisten som ikke var helt annet enn den nye grensesnittet?
Den nye
grensesnittet
spør meg, lettere å skjønne. Det vanskelig å skjønne hvis du vant med Office 2003, for det en del ting du skal lære av deg, men det en ny tekstbehandling, eller så er det ikke så mye å avlære. Og uansett, med en gang du får i fingrene, så det mye lettere å bruke enn det Office 2003 var. Men om det en ny teknologi, nei. Men det klart at vi har endret litt på filformatet, av årsaker som vi forstår grunnen til. Du har flere hender.
Ja, det med å ape etter andre, det spørs jo, jeg vet ikke om det faktisk i hvor stor grad man gjør det, det kan bare virke sånn, men la oss si at man gjør det da.
Ja.
Det jo begrenset hvor lenge den strategien vil virke, det forutsetter at den du aper etter blir en slags standard og liksom
konservativt, da legger du opp til at ja, ja, mennesker har litt dataskrekk da, og det jo en sånn nulltilnærming som det open source miljøet jo litt sånn nerdemiljø fra gammelt da, så å ta utgangspunkt I at mennesker rundt seg kanskje konservative, vil ha enkle ting å bruke, og kanskje at noe rundt Windows og sånn hadde laget litt de facto standarder I forhold til mennesker og sånn, at det ikke så veldig dumt strategi I utgangspunktet, men det kan jo være begrenset gyldighet for den strategien også. For menneskene vil også endre seg etter hvert, få mindre dataskrekk, vil være opptatt av, ja, det mer utrykket nytt, og lære, gjerne lære seg både Windows og Linux og Mac. Og da vil man tenke litt annerledes på dette.
Man skal jo komme, men jeg synes at Open Source miljøet har vært trengig til å ta til seg kunnskap om hvordan man lager nettet. En årsak som Alan Cooper kom med. Alan Cooper lagde Visual Basic, som han senere ble en unnskyldning for. I boka, så poengterer han at hensikten med Visual Basic var å lage en rask prototyping av brukergrensesnitt og ingenting annet. Og når folk bruker det til noe annet, så det overbruk av produktene. Alan Cooper har et par bøker hvor han gjør noen veldig bra poenger. Og et av dem at når man programmerer tester ting, så tester de for grensesnitt heller. Og programmerer skal unngå fence-ball-stairs, og de skal unngå skriveholden inne. Du ser hva som skjer hvis du gir 0 til array, og du ser hva som skjer hvis du gir maksvalg pluss 1 til array. Mens brukere liksom ikke grenseverdier, brukere typiske. Og det programmerere gjør da, at de lager software for hypotetiske, gjennomsnittlige brukere som heller ikke finnes. Men kjerneinteraksjonsdesign at man skal lage software for en typisk bruker. Definere en typisk bruker, og lage software for denne. Den softwaren som den brukte til denne presentasjonen, for eksempel, Apple sitt keynote, sitt program som heter Keynote, det laget for en bruker, det laget for Steve Jobs. Han egentlig ikke en typisk bruker. Langt ifra, men når han står på en scene og skal presentere noe, så har han stort sett det samme ordet som meg. Han skal selge noe. Få noe overbevist om et eller annet. Få gjennom et kunnskap. Pythagoras sa at alt tall. En ukjent person har sagt at alt salg. Og det klart at det at alt tall jo selvfølgelig også en påstand som man må få solgt til. Tror jeg stopper der, jeg hvis jeg ikke får flere spørsmål.
Ja. Du ga inntrykk av deg opp til din presentasjon at man velger ett programmeringsspråk på sitt prosjekt, og så holder man seg til det.
Nei, det
jo ja. Kan man ikke velge flere? Først, men man la være å velge flere?
Altså, man bør holde seg til. Altså, det klart at det er føringen I prosjektet som bestemmer hva slags programmeringsspråk man skal bruke. Det klart at Før prosjektet så har du de religiøse diskusjonene. Du har diskusjonene om hva som mest hensiktsmessig, altså i mikrokontrollerne bruker du Erlang eller Assembly eller C. Til rammeverket rundt så bruker du Java eller C++ eller hva det skulle være. Mens poenget jo det at når du først har bestemt deg, så skifter du ikke. Det klart at jeg håper ikke jeg blir sitert når jeg har sagt at hele prosjektet bare skal bruke en hel språk. For det må jo være feil.
Da tror jeg vi har kommet over den faglige biten. Jeg bare sniker meg opp her. Så bare få si tusen takk for at du kom hit. Dette en ring av Isbjørn. Isbjørn.
Det den typen som overlever lidelseffekten.
Hva?
Det den typen som overlever lidelseffekten.
Ja. Å, ja, sånn, ja. Ja, det klart. Stakkars ikke gjør det noe for det.
Spør om du kan drikke den.
den greier det.
Ja. Da tror jeg vi tusler videre. Jeg tror vi drar til den, nemlig gresken som rett opp for deg her. Jeg tror de har plass til oss alle. Jeg får sånn at vi går dit.
Og så ikke så jeg kateter lenger, så er jeg gjerne for lov til å fastslå at kan du Java, kan du C++, kan du drifte Unix-systemer, ta en prat.
Det er ingen vei. Han må selge, han har jeg visst.